Arratsaldeko bostak eta bost minutu jo berritan, eta azken orduko kontuak errepasatu ondoren, Alabediko estudiora jo behar dugu orain, bertan preste dagoelako, Iker Leturiondo esataria, gaurko elkarrizketatuarekin batera Gora Gasteiz, Herri Dinamikako kide Iban Zalduarekin hain justu. Arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera, Iker.
Arratsaldeon bai Nekane, arratsaldeon Zebrabideko entzule guztioi, ba bai, halaxe da. Hemen gaude Alabediko estudioetan jada prest gaurkoan Gora Gasteiz ekimenaz hitz egiteko eta zuk ederki esan duzun moduan Iban Zaldua idazlea eta Gora Gasteizeko kidea dugu gaurkoan mikrofonoen gure mikrofonoetan izan ere gaur Gora Gasteiz ekimena bera aurkeztu da eta manifestu bat ere aurkeztu dute eta manifestu honetan besteak beste ba kolore guztien beharra hiri plural bat lortu ahal izateko halaxe aldarrikatu dute. Arratsaldeon Iban.
Arratsaldeon.
Bueno, kolore guztien beharra, guztiok gozatu eta bizitzeko hiri eredua sortu eta aldarrikatzea du helburu ekimen honek, halaxe adierazi duzue, zer emandu gaur goizeko ekimen honek, zer azaldu duzue manifestuan?
Bueno, nolabait gizartearen aurrean aurkezteko modu bat izan da, eta bueno, egin deguna da pixka bat azaldu zer egiteko asmoa daukagun, nola sortu den ekimena, ez, eta pixka bat ba bueno, hor manifestua sinatu duten ba bueno, ez halako pertsona Gasteizko pertsona ezagun batzuen presentziaren babesarekin, pues bueno, plazaratu dugu ekimena, ez, plataforma hau eta bueno, aurrera begira lan egiteko gure asmoa aurkeztu dugu eta batez ere ba indarrak metatzen joatekoa ba bueno, apirilaren 18erako edo en fin ese el muga bezala jarri dugun en fin gizarte ekintza kaleko ekintza handi batera begira, ez.
Kolore guztien beharra aipatu duzue zeuek, kolore hoiekin anistasuna ba aldarrikatu nahi duzue la suposatzen dugu, zehazki zer da adierazi nahi izan duzuena?
Bueno, nik uste dut alde horretatik bai, gaina ekipo grafikoak egin duen lana, en fin, ez, logoarekin eta en fin, ez, Gasteizen irudi koloretsu horrekin oso, bueno, oso adierazgarria dela ez alde horretatik. Ez guk pentsatzen dugu edo bueno, hori zen gure askoren behintzat impresioa, ba, Gasteiz dela oso lekuan itza, zuzen ere gainera azkeneko hamarkada hauetan, eta ez bakarrik azkeneko honetan, ez baizik eta horreko ja, gutxien ez berroita, mila batzen da berroita hamarreko hamarkadatik, ba, en fin, ez etorkinen nola baiteko, ba, hori, ez geruza ezberdinaz osatzen joan den hiri bat dela, ez, nineu ere etorkina naiz hemen, ez. Eta bueno, alde batetik nolabait beti iruditu izan zaigula, ba oso eri herri irekia, ez, alde horretatik ez beti izan da bide gurutzea, eta bueno, en fin, noiz amin arazoak egon baldin baditezke ere, zera, ez, nik uste dute beti izan dugun impresioa da gaiendu egiten dela, ba hiriaren izaera irekia, aniztasunerako, en fin, nahiko jarrera honekoa, eta gainera, ba bueno, pioneroa izan dena kasu askotan, ba gizarte politika batzuetan eta batez ere pobreziaren trataeran, ez, injustizia sozial bat, azken finean, ba bueno, ez egon gaitezke adosago edo ez horren ados hartutako neurrietan, baina hori, ez, alde horretatik neurri hoietan esango nuke transizioaren garaitik, ba Gasteiz izan dela nahiko intzindaria, ez, Euskal Herri mailan, ez. Eta bueno, ba ikusten dugu neurri batean gure en fin, ez, hiriaren inguruko gure ikuspegi baikor hori, ba aldatu nahi dutela batzuek, ez, pixka bat interes agian espurio eta partidista batzuk direla medio, ez, ba hori, koloreetako eta niztasuneko Gasteiz horren ordez, ba txuri beltzeko bat inposatu edo bultzatu, eta bueno, ba, pixka bat horren aurrean irakurketa bat egin nahi izan degun ikuste dut positiboan, zeren, bueno, pixka bat ideia horren inguruan ekimen asko sortzen ari ziren eta elkarte asko ari zen lanean eta hoiek guztiak koordinatzeko eta pixka bat hori ez aman komuneko proiektu baten inguruan minimoen gutxienez proiektu baten inguruan ez bultzatzen joateko ez.
Aipatu duzu, Iban, gizarte politiketan eta justizia sozialaren arloan pionero edo aintzindaria izan dela Gasteiz urte askoan zehar. Esan daiteke azken boladako neurriak ala jarrerak udaletik izan direnak, eragin dezaketela edo ikusi duzuela arrisku hori epe labur edo ertain batean, Gasteizen eskubide eta aukera berdintasun horiek bermatuta ez izatearena guztiontzat.
Bueno, hain zuzen ere, nik uste dut guk eta jende asko ikusten ari, guk eta jende asko ikusten ari dela hori ez, eta nabarmen arriskuan jartzen ari dela, ez bakarri gainera esango nuke udaletxeren adetik, nez eta dudarik gabe indarra hundiena ez alkatetzatik egiten ari den, baina baita aldunditik ere ez, nola baite Partido Popularrak edo kontrolatzen dituen botere egunetatik dagoen ofensiba, ba, bueno, ez, arras preokupantea da, ez. Orduan ikuste dute horren aurrean, ba bai, ez, beti ere, esate izan bezala, ez, horren aurrean ez kontra, bezik, eta horren paraleloan edo, en fin, ez, hori, eragin hori minimizatu asmoz, beste ikuspegi positiboago bat lantzea da pixka bat gure helburua, esate izan minimoen artean hor mota oso ezberdinetako elkarteak daude eta batzuek izango dituzte jarrera, en fin, irmoagoak, beste batzuek izango dute beste erabatekoak, baina bueno, ez aman komuneko punturi bilatzea, baina dudarik gabe bai, ni uste eta alako indar metaketa bat sortzen joateko, ba batez ere udaletxetik egiten ari den gizarte politiken irakurketa erabat negatibo eta murriztaile hori ez, azken finean poberenen eta ahulenen kontra zuzentzen dena, eta batez ere horren errepikapena, zegoen, neurri handi batean, hau lehenagotik datorren kontu bada, ez badakigu, ez nahi etoneke, aurrerakinak ditu, presidenteak ditu, ez, baina azken hilabeteotan sortu den giro txarra eta batez ere udaletxearen aldetik, ba, nola baite, etengabe kontu horren inguruan mezu berdinak eta geroz eta negatiboak ematen egotea, ba, uste dut, gehiago mobilizatu egin duela Gasteizko gizartaren parte bat, eta bueno, horren fruitua izan da neurri batean dara bilgun proiektua.
Argi dago Gasteizko gizartea mobilizatu dela, eta askotariko taldeekin eta jendearekin zuk aipatu bezala. Gaurko aurkezpenean besteak beste, Jose Angel Cuerda, Eloina Maio, Amparo Lasera, Iñaki Landa, Blanca Urgel, zu zeu ere aritu zarete, baina hainbat atxikimendu, 50 bat atxikimendu inguru ere jaso dituzue. Eta helburua atxikimenduak jasotzen jarraitzea, herritarren atxikimendua jasotzeko deia ere zabaldu duzue.
Bai, hori izango da pixka bat helburuetako bat, baina ez inolako karrera bat bezala planteatuta. Gehiago esango nuke, lehen ez esate dudazan bezala, iniziatibak edo ekimenak koordinatzea, en fin, hor gauden guztiok konpartitzea, eta hori, joan indarrak akumulatzen eta gauzak egiten, ba, alako ez, zera, ez erakuspen gizarte sozial, erakuspen soziala handi bat egiteko azkenean hori datorren urtearen, no, datorren udaberrian, ez. Orduan, bai, ni, oza, atxikimendua jasotzea tresna bat izango da, baina helburua dudarik gabe beste bat da.
Bueno, komentatu dugu, ba, horixe dela helburua pixkatxo bat koordinazio lan hori agian gehiago, lasterketa moduan planteatzea baino noski. Ez dakit, hau agian ja galdera pixka bat iritzi pertsonalean sartzea litzateke egin duzuen irakurketa komentatzea baino, baina ez dakit, bildu zaretenetan eta irakurketa egin duzuenetan Gasteizko gizarteaz, Gasteizko jendarteaz, zuk uste duzu, Iban, jendeak baduela kontzientzia hori gizarte talde haulenek babes eta laguntza berezia, babes eta laguntza gehiago behar dutela aukera berdintasun batetara iristeko?
Bai, bueno, hemen ja nire iritzia emango duzu, bueno, ni ez naiz talde honetan nago, baina naiz beste kolektibo baten partaide ere, ez hemen daude kolektiboak eta gero atxikimendu pertsonalak edo nolabait lan pertsonala eta gehiago izango litzateke hori nerea, ez, baina bueno, nik uste dut bi jarrerak nolabait ikusten ari, ni behintzat ikusten ari naiz nire inguruan, ez, alde batetik bai ekimen honetarako bai duela hiru aste edo pizka bat batez ere mundu intelektualean mugitu genuen mikromanifestuarekin hasi ginenean, ni hortik sartu nintzen azkenean kontu honetara nolabait, ba bai ikusten zen halako ezinegon bat eta gogoa gauzak egiteko lehen aipatzen nizunagatik, ez, hau da, bazegoelako kontzientzia bat Gasteizi buruz hiri ireki eta zabal bezala, ez, eta ez dut izan bezala, ba, gizarte kontuetan bereziki ba, izan duena oso ikuspegi irekia, eta bueno, pues, jende haserre zegoen eta gogoarekin gauzak egiteko, ez. Orduan nik uste dut gizartearen parte batean bai nahiko eskandalagarria suertatu egin dela pixka bat bai gure agintarien, ez, agintari zuzenen aldetik ba botatzen ari diren mezu ilunak, ez. Baina egia da, mezu horiek kalatu egiten dutela gizartearen beste parte batean, ez? Eta bueno, ba, hau da, gaina nik uste neurri batean deno dara magula barruan ere hazi ilun hori, ez, barkatu metaforen gatik, ez? Baina nola baite, bai, zugandik zera, ez, pixka bat desberdina denarekiko eta etorkinarekiko eta mesidantza eta lako kontuak, ez, ba bueno, hain zuzen ere kulturarekin eta hizkuntzarekin konpontzen diren kontuak, ez, baina alde horretatik alako jarrerak, ez, ba bueno, ez, zuzenean gibelera, ez, nolabait gure barru gaizto horretara zuzentzen direnak, ba babesa jasotzen dutenean agintari publikoen aldetik, ba nolabait hoiek azaleratzea, ateratzea eta hoiekin hori, ez, ba gaizki aritzea publikoki ere, ba errazago egiten da, ez, bueno, zinez, autobusaren kontua ikusi dugu eta bestelako zera batzuk, ez, gertakari edo incidente batzuk, ba, eta gero ja da nik mikro gertakariak deitu ditzazkegunak, ez, guztioi heltzen zaizkigunak, ba, bueno, zinez, denda baten atarian, eskale baten aurrean, ume baten aurrean esan daitezken gauza nahiko itxusiak, edo ez alako kontuak, bueno, komentatzen denez, niri heldu zaidanez, ba, claro, batek ez daki giroak, pixka bat perzerzioa zorroztu indigulako, edo gertatzen ari delako, ba, ematen du ere, ari direla ugaltzen, ez, ez neurri gabe esango nuke, baina, bueno, ni bai arduratzen nau, hain zuzen ere, agintarien ardura gabeziak, ez? Zeren, iruditzen zaite, ba, agian asmo elektoralistekin edo hori, ez, publiko jakin bat inguratzeko gogoarekin martxan jarritako tresnak edo mekanismoak direla, baina mekanismo horiek behin martxan jartzen dituzunean, eta ematen dizutela edo ez etekin bat, hori ez baitakigu ala gertatuko denik, nik espero dut ezetz, ba, gero ez dakizu nola gelditu, ez? Osea, ja, behin mekanismoa jarri dezunean martxan, ez? Hori da iruditzen zaidana arriskutsua eta horregatik iruditzen deniko burugabea, ez? Eiten, ero nik bi gauzak ikusten ditut, gizartean, hola, mobilizazio bat, nolabait horren aurrean, eta esan, ezin, gizarte laguntzak hain zuzen ere gure zementu sozialaren parte oso importante bat dira, nola egingo dugu estutu erendikan gehiago ez haietarako bidea baldin eta gaina, en fin, ez, depresio ekonomiko batean sartuta ba gaude. Eta bestetik, ba hori, ez, ba diskurso hori pixka bat hori iruzurrarena ba desbideratzea hain zuzen ere aulenengana, pues batzuengan badauka harrera, ez? Eta gaina desbideratzea da, zargi dago, en fin, iruzurrik handiena, ez dela hain zuzen ere alor sozial horretan gertatzen, baizik eta, en fin, ez beste bulego eta, en fin, garaiera batzuetan, ez?
Beraz, esan dezakegu alderdi hortan ere, anistasunarekiko jarreran ere anitza dela, anitza ikusten duzula gazte.
Bueno, baina hon ere iritzi bai, pertsonala da, eta inolako analizi soziologiko egin gabe, en fin, historialaria naiz gainera, eta, en fin, ez nahi, ikusi barko, ez, baina egia da, bueno, en fin, ez, arartekoak eta noizan behin egiten dituen txostenei begira eta emigrazioa den aurreko jarrerak eta behatokiaren bueno, badaudela zeinu batzuta, no, ni prentsatik informazioa naiz horretaz, esan agian ez oraindik guztiz kezkagarriak, baina bai kezkatzen hasteko modukoak, ez hau da, nik ez dut ikusten dena en fin, ez kolore la rosas, baina badakit bestalde, ez nahi dut, badago bela mugimendu bat eta kontzientzia hartze bat gizartearen sektoreneko zabaletatik ba halako jarreren kontra da gaurkoa gaurko argazkian egon den anistasuna jendearen jatorri sozial eta profesional eta politikoaren aldetik dokokapenaren aldetik nik nire iruditzen zait alde horretatik oso positiboa, ez, eta ni nahiko nuke pixka bat zera mezu positibo horrekin geratu bat ez ere.
Gogoratuko diegu gure entzulei, Gora Gasteiz ekimenaren aurkezpenaz ari garela, gaur goizean aurkeztu dela Aldabe gizartetxean, eta ondo baderitzozu, Iban, goazen pixkatxo bat atzera egitera. Konta iguzu, zelan egin den ona ekimen honen aurkezpen honetara iritsi arte, esan duzu hainbat talde egon direla lanean, hola pixkate kokatze aldera nola sortu da hau talde edo mugimendu horren aldetik?
Bueno, esaten dizun pixka bat hori, nik esango nuke udatik ona ugaldu egin direla jadanik konstituituta zeuden taldeetatik, ez, en fin, zerrakite, sozarrazakeria bezalakoak, edo, en fin, ozear, edo, en fin, ez bestelako erakundetatik, ugaldu egin dira ekintzak eta deklarazioak, eta, bueno, adierazpenak, ez, udaletxetik botatzen ari zen kaka horren kontra, edo horri nolabait aurre egiteko, eta bestalde gaina sortu dira ere ekimen berriak kasu batzuetan gainera ikuspegi ludiko nahiko sano batekin, ez Manoto Tontol Nabo bezalakoak, ez nola bete esateko, eta Twitter eta sare sozialetan eta mugitu indirenak, eta bueno, eta gero, en fin, ez, guk duela hiru aste ingenuena bezalakoa, ez, bueno, pixka bate mundu intelektualeko atxikimenduak eta bilatzearena, ez, eta orduan halako konfluentzia bat egon da, ikusi dugu gauza asko egiten ez ari zirela, baina ez oso koordinatuak eta bakoitzaren bere aldetik, eta bueno, pixka bat saiatu ingera amankomuneko, bueno, hori anen inpresioa behintzat, ez, amankomuneko puntuak bilatzen, eta hori, ez, indarroiek dispersoak egon zitezkenak, hildo berean ipintzea, ba, hain zuzen ere, indar gehiago egin alizateko, ez? Eta, bueno, ala sortu ziren bilera batzuk, ez? Bilera hoien testu inguruan, ba, joan zen lantzen gaur irakurri dugun manifestua, atxikimenduen ideia joan zen zabaltzen, heldu gera egun honetara, ez. Eta hemendik aurrera, hori izango litzateke pixka bat asmoa, ez. Ekintza horiek koordinatzen jarraitzea, eta gero erakustaldi handi bat egitea, anistasun gazteiztar horrena, ez, eta horren aldekoa, ez, beti nolabait modu positibo batean planteatuz.
Eta erakustaldi hori, hain zuzen ere, apirilaren 18-lako kaleak okupatzeko deia egin duzue.
Hori da.
Bestelako ekintzarik izango da horri bide emango diona, ala, bueno...
Bai, joango da bera ekintza horiek zera koordinatzen eta zehatzen iragartzen, nik badakite esate baterako egun holan seinalatuetan arrazakeriaren kontrako eguna eta alakoetan egingo direla gauzak, naziarteko egun horietan, inauterietan ere badagoela beste ekintzaren bat pentsatuta, hori baino lehenago esango nuke ere Gabonetan ere alako beste parodia bat izan, oza, badaude ez, hain zuzen ere talde ezberdinetatik lantzen ari ziren gauzak, baina, bueno, maila konpartituago batean joango direnak plazaratzen geroz eta gehiago, ez.
Ados, ba, bueno, gaurkoan behintzat Gora Gasteiz ekimenaren aurkezpenak, sarean eta prentsan presentzia nabarmena izan duela esango nuke, gaur goizeko aurkezpen honek, ia aurrerantzean ere halako presentzia izaten duen jarrera honek, ba, gure hiriko kaleetan. Iban Zaldua, Gora Gasteizko kidea, ba, besterik ezean, mi esker gure mikrofonoetara hurbiltzeagatik eta aurrerantzean ere gogor segi dezazuela lanean.
Eskerrik asko zuei.
Aio.
Agur.
Eskerrak hemendik Iban Zalduari Zebrabidera batzeagatik eta eskerrak zuri ere Iker Iban Zalduari Gora Gasteiz herri dinamikaren inguruan halako elkarrizketa mamitxoa egiteagatik.
Oso ondo, ba, bueno, zerbaitetarako balioko duenaren esperantzan eta datorren astean ere kontu gehiagorekin etorreko gara nekane.
Datorren astera arte Iker, ondo izan.
Aio.